for invitasjon til å komme hit til denne ufattelig deilige og gode, herlige menigheten. Yes, det så godt å se både kjente fra før av og masse nye folk. Det kjempebra. Og jeg og mannen min jobbet som pastor her i 8 år, og vi måtte bli kalt ut herfra for å klare å flytte herfra. Så heldig de som får jobbe her. Da Kjell Birkeland jobbet her før oss, og når han hadde flyttet til Grimstad, så sa han til oss, du må ikke tro det sånn overalt, altså. Men det kjempefint. Godt å være her. Og nå må jeg komme i gang, siden jeg har masse forberedt til dere. Hvis jeg taler eller snakker for lenge nå, så er det første gang i mitt liv jeg har holdt en for lang tale. Så det jeg må jo skje en gang. Men det er i hvert fall masse spennende jeg har funnet, da. Så får håpe dere også synes det kan være det. Jeg vil begynne med å si noe om vekkelsen. Jeg skal begynne å lese en liksom, skildring som jeg har satt sammen fra forskjellige kilder jeg har lest da, fra den tida. Så jeg kan prøve å kjenne litt etter hvordan de hadde det, og hva det var som drev de, og hva de opplevde med Gud. De frie, lykkelige Guds barn, det var en av omtalene de hadde om hverandre. Hvis de på en måte var, flyttet til en ny by og fant et fellesskap, så, og der var det noen frie, lykkelige Guds barn som jeg kunne være med. Så det er en av de beskrivelsene. Det gikk et spesielt Herrens vær over Nord-Norge, helt til Finnmarken. En gjennomgripende vekkelse som slo dype røtter. Men det tok litt lengre tid for isen å smelte i Tromsø enn i distrikten rundt. Befolkningen var sammensatt. Første generasjons innflyttere, som ikke stod i kontakt med dype tradisjoner. Noe som kanskje medvirket til litt løsere moral. Og selskapeligheten utviklet seg fra gemyttelige og enkle til litt mer utpreget luksus. Mange i sosieteten var utpreget materialistiske, uten tilsynelatende åndelig interesse. I historieboka står det uten åndelig interesse, men det må jo ha vært der et sted, tenker jeg. Den rasjonalistiske innstillingen den holdt seg lengre her enn ellers i landet. Selskapelighet og drikk og slagsmål, maskeradeball og litt forretninger synes å være mest fremtredende i folks hverdag. Om søndagene var det ordinær kirkegang med preken, dåp og natteverd, og dermed var disse ting i orden. Vekkelse, det hørte man om, og av og til kom en av disse raringene til byen og delte sitt vitnesbyrd med folk på butikken. Haugianerne fra bygden omkring, de ble gjort narra når de kom til byen. Slikt ble betraktet som galskap, og ofte en henvisning til Kautokeino-vekkelsen, hvor vi hørte om på byvandringen også at da ble det litt alvorlige konsekvenser, og fengslinger og kriminalitet. Og. Så da ble jo det et eksempel på hvordan det kan gå da. Men det ulma nok litt alligevel, og gradvis så begynte vekkelsens ild å brenne også i Tromsø. Fra hus til hus, fra hjerte til hjerte. Og to møttes, så kom disse spørsmålene stadig oftere opp i fortrolig samtale. Er vi på sikker grunn? Lever vi etter Guds ord? Eller er fortapelsen den sikre utgang på livet vårt? Og spørsmålet ble først viska i krokene, men snart lød det høylytt fra gatene og veiene. Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Lyset forplantet seg fra hjerte til hjerte, og snart vokste det fram en barneflokk som hadde livets gudfødte trang til disippelfellesskap, åndelig næring, pleie og vekst. De nyfrelste ville komme sammen og vitne og be og arbeide om at fler skulle bli frelst. Kirken sto rådvill og så på, lik en høne som nettopp har klekket ut andunger. Andungene legger på svøm, og når ungene ser at mor bare står på stranda og roper i stedet for å følge etter, så forlater de henne og prøver å klare seg på egen hånd. Og så er det jo mye snakk om vekkelse. Og det er jo egentlig litt sånn diffust begrep. Men det kan enkelt defineres som at mange mennesker på ett sted kommer til ny erkjennelse eller overbevisning. Ordet beskriver å bli vekket, eller å våkne, eller bli bevisstgjort, være beredt eller forberedt. Jeg besøkte en av de indre bygdene på Sørlandet som hadde en vekkelse for et par år siden. Og det slo meg at det som forskjellen fra et vanlig bedehusmøte jeg har vært på, det var ikke så veldig mye. Det var harde pinnestoler, ukomfortabelt og trangt, og helt alminnelig nivå på taleren. Egentlig det man ville sagt, egentlig et vanlig kjedelig møte. Og sangene var kanskje hakket kjedeligere enn vanlig. Og den største forskjellen på vekkelsesmøtet der på Vigeland og de andre bedehusmøtene, det var at alle som var der, de bare visste hvor viktig Jesus var. Og de hadde kollektivt tatt det innover seg at Jesus lever og han her. Vi har en historiker i Misjonskirka Norge da, fra gammelt av. Og når det var 50-årsjubileum i 1906, så ble han spurt om å skrive historien i det bladet som da heter Talsmannen. De tingene jeg har funnet fra arkivet, som jeg har tatt med, de som minst tilgjengelige for dere som ikke liker å lese gotisk. Men da har han fortalt hvordan det var, og da fortalte han først sin historie. Og det han forteller om sin opplevelse med Jesus, det ligner veldig på det veldig mange andre forteller, og også folk i Tromsø. Og han forteller, ja, han var en av de første som var i landsstyret faktisk i 1870, av alle frimisjonsmenighetene. Han forteller, på den tiden gikk jeg ofte til kirke og oppbyggelse uten at jeg ble omvendt. I 1856 så ble jeg vakt da jeg hørte presten Lammers fra Skien tale, men det tok noen uker før jeg fikk fred med Gud. Det skjedde i påsken på landet, hjembygda mi. Jeg gikk til oppbyggelser, altså møter. Jeg gikk til oppbyggelser hver dag på kvelden, og andre påskedag så ble jeg født på ny. Etter inntrengende bønn og synsbekjennelse så lød Herrens røst til min sjel. Dine synder deg tilgitt. Dagen etter var alt nytt. Det gamle var forbi. Jeg levde i denne saligheten i 2 uker og tenkte at jeg aldri mer skulle kjenne noe ondt i mitt hjerte. Men en dag så var alle følelsene borte, og jeg følte meg fattig og elendig. Og jeg kjente onde tanker stige opp i meg, og jeg tenkte at jeg ikke kunne være omvendt på ordentlig. Så rådførte jeg meg med andre troende, og de hadde det på samme måte. Jeg fikk andre troende venner, men ble ikke frigjort så jeg kunne glede meg i Herren. Så møtte jeg de frie, lykkelige Guds barn, som ga meg veiledning. Og rådet jeg fikk var at jeg skulle holde fast på det Guds ord jeg hadde fått. Jeg begynte da å bygge på Guds ord og ikke på følelser. Denne frimodighet var ikke allmenn blant de troende, bare blant de omvendte ved Lammers. Derfor ble denne frie retningen dømt som svermerisk og farlig. Oppfatningen var at en slik frimodighet ville føre til hovmod. De tror de vet bedre enn kirkefedrene. Når jeg setter sammen historie og vitnesbyrd fra det jeg har funnet i arkivet fra denne tida, så finner jeg følgende ord som beskriver det. Det var frigjørelse og åndelig opplysning. En sanne omvendte frie menn og kvinner. De var så frie at det var provoserende. Og så forteller de at Herren fikk løse meg og gjøre meg til sitt barn. Og så forteller de om at de fikk frelsesvisshet og frelsesfryd. Og de ble kalt de frie, lykkelige Guds barn. De frigjorte Guds barn. Og det var drepet av en dyp åndelig hunger, en åndelig nød og desperasjon, en lengsel etter bekreftelse på syndenes tilgivelse. De ble vakt til liv. Jeg skal si litt mer om opptakten til menighetsdannelse. Og en av de tingene som flere kilder beskriver som en viktig grunn til at flere ble bevisste på troen sin, det var den nye muligheten til å eie en bibel. Det sanne lys og frigjørelse nådde bygd og by over hele landet, sa han om det. Folk fikk muligheten til å lese sin egen bibel, og ikke bare husbostill eller salmebok. Og på denne tida så var altså folk kunne gjerne lese, men gjennomsnittsnordmannen leste i løpet av et år like mange ord som er i en helgeutgave av Aftenposten. Altså, og to av deres Tromsøblad helgeutgaver. Så mange ord var det folk leste, så det var ikke egentlig så vanlig. Så de som hadde en bibel og leste i den, det var litt rart. Men etter hvert fikk flere og flere råd til en bibel. Og her Newton fra Brødrefellesskapet i Stavanger, de litt, la oss si litt enkelt, litt haugebevegelsen fra Europa, da. De reiste nordover med billige bibler fra det engelske bibelselskapet. Og de solgte bibler, og de forkynte. Og de solgte bibler som kostet en dollar i stedet for fem. Og da kunne folk ha råd til det. Så det var en av de viktige grunnene. En annen grunn, det var at han, Søren Kierkegaard, han kom med noen skrifter som han, en av bokhandlerne som het Ebeltoft i Tromsø, likte veldig godt å distribuere de. Så folk kjøpte de og leste de. Og så står det, disse skriftene hadde en eksplosiv virkning i Nord-Norge. Det var som en kruttønne med lunte som bare manglet gnisten. Så tenkte jeg, wow, den vil jeg lese. Så fant den på biblioteket til Ansgar, og så begynte jeg å lese den. Åh, var den dørgende kjedelig. Men den var veldig inspirerende for de. Det var litt vanskelig språk og sånn. Men tanken hans, så han sier for eksempel at det står at disse skriftene ga folkereligiøsen og statskirken et dødsstøt. Det hadde mye å si for de vakte i Grønne gata. Det var enten eller, ikke til en viss grad. Og de beste lederne, det er de som ikke ønsker å lede i det hele tatt. Og de som er de rette til å forkynne om nettopp det jeg gjør, og skrive sånne hefter som jeg gjør, det er de som ikke vil. Og han hadde egentlig ikke noe interesse av det, han bare måtte. En kristen statsreligion umuliggjør kristendom, sier han. Navnekristne, de dyrker Gud ved å holde han for narr. Og han snakker om at han skal gi folk et brekkmiddel, så de kan få skikk på tankelivet sitt. Men det var mange som ble vekket til omvendelse og frelse. Og de catchet den i tanken med at ja, men hvis alle er kristne, så er jo egentlig ingen det. Så det fikk betydning. Kruttønnene med en gnist, som bare manglet gnist på lunta. Og en annen viktig person, det er jo Hans Nielsen Hauge. Han var banebrytende i leikmannsbevegelsen. Og både på hans tid og etterpå så var det mange som frimodig prekte Guds ord. Ta det på alvor og lev for Jesus. Det hverken kirkeprest eller lensmann kunne avbryte, var det dype åndelige liv som var vakt blant folket. Og aldri har noen satt så dype åndelige merker etter seg i den norske folks åndsliv som denne mannen. Og likevel så hadde han bare indirekte innflytelse i Tromsø. Da han kom til Tromsø i 1803 via Finnsnes og Målselv og Balfjord, så var det samene som tok best imot han. Og han fikk ingen nådig mottakelse i Tromsø. Han fikk ikke logi i byen og måtte overnatte og holde møter i en jordgamme utenfor bygrensen. Han ble forkastet av Tromsø og fikk bokstavlig talt passet sitt påskrevet. Fikk mange usaklige beskyldninger rettet mot seg. Og senere ble det sagt at i Tromsø by før 1845 bare fantes en eneste vaktmann, og det var haugianeren Ole Voss i Grønne gata. På de andre stedene i landsdelen så var det litt bedre respons. Her er til og med hentet fra Steinar Thorvaldsen sitt foredrag. Veldig bra. Jeg skal snakke om, altså i arkivet, det som lett å finne, både i Tromsø byhistorie og andre steder, det historiene om de rike kjøpmennene. De har bildet sitt i bøkene, og de kan vi finne masse om. Men vanlige folk det ikke så lett å finne om. Så det har jeg kanskje brukt mest tid på å prøve å finne om han her, for han synes jeg ganske interessant. Han som heter Ole Voss. Han som var den eneste vaktemannen. I hvert fall som folk kjente til da. Ole Voss, han hette egentlig Ole Iversen. Han var født på Voss i 1788. Familien holdt til på gården Fenne, og de var fem søsken. Og Ole må ha vært blant de yngste, for hans mor døde ett år etter han ble født. Og det var jo de eldste på gården som overtok, så de yngste måtte litt ut og prøve lykken. Og han kom nordover som soldat og tjenestegjorde i skiløp og bataljon. Han rydda en gård i Indre Balsfjord, som het Myrvann, ved Fjellfroskvatnet. Og gården ble også kalt Vosserummet, fordi den ble ryddet av en gammel vossing som het Ole Iversa. Og jeg synes det var litt artig når jeg leste om den gamle vossingen som rydda den gården, og fant ut at han var akkurat like gammel som jeg, egentlig. Men det var kanskje litt yngre folk pleide å være når de rydda en gård, det kan hende. Men gårdsarbeidet gikk trått, og han ble forsynt med gårdslivet og strøk til Tromsø. Så vet man også om at han var gift og enkemann og gift og enkemann igjen. Men han strøk til Tromsø. Og jeg kan ikke finne omvendelseshistorien nedskrevet. Om perioden i Balsfjord så har jeg funnet følgende kommentar. Hans familie mindre fordelaktig omtalt. Og så fortelles det om før han flyttet til Balsfjord at han fikk en bot for å krangle med lensmannen, som han måtte betale til fattigkassa. Og da bygde han et hus, et sånn type husmannshus, selv om han var ikke husmann, men sånt hus bygde han da. Og når han stakk fra den bygda, fordi han ikke gadd å krangle med lensmannen og sånn, så måtte de selge den hytta hans for å betale boten hans da. Og da stod det i en bisetning at de fikk kun 6 daler for den hytta. Det var kanskje litt mindre enn de hadde håpet. Men da skjønner jeg at 5 daler var litt dyrt for en bibel, som var fullprisen. Så det ble jeg sittende og tenke litt på da, selv om den sladrehistorien kanskje ikke var helt nødvendig å ta med. Så sier den også noe om, selv om jeg ikke finner vitnesbyrdet hans, så ser vi at han forvandlet. For folk sier jo helt andre ting om han. De snakker fortsatt stygt om han, men nå det helt andre grunner. I det jeg finner om Ole Voss, så ser det ut som at han forvandlet fra en kranglefant til en stillferdig leser, som de sa. Leser var en som leste Bibelen høyt for andre. I Tromsø så opptår han som predikant og var tilknyttet av den haugianske bevegelsen. Og han var kjent for å vekke oppmerksomhet ved å dele vitnesbyrdet sitt. Så står det om han at da han flyttet til Tromsø, så bodde han mange år i en ussel hytte på stranden. Og den fant jeg et bilde av. Det er en av de som er bevart. En ussel hytte på stranden. Stranden er da slummen, ned stranda, ikke sant? Ja. Det er der de fattige bodde, industriarbeiderne, og de bodde i de gamle kirkestuene, sånne små hytter, som tidligere var brukt som overnattingssted til tilreisende som skulle på gudstjenester i høytidene. Og de ble flyttet ned der, sånn at industriarbeiderne kunne bo der, og andre folk som trengte mulighet til å begynne et sted før de fikk tjent seg opp til å kjøpe sitt eget hus. Så leste jeg et sted at det bodde jøder og samer og kvener, jeg vet ikke hvem som ikke bodde der, men det var i hvert fall ikke de som syntes de var ordentlige folk. De som syntes de var vellykka. Og det var nok kanskje det området også som tok imot Hans Nielsen Hauge. Men det var jo mye tidligere, så det er jo selvfølgelig andre folk. Det står om Ole Voss at han holdt til i Grønnegata. Og det kan hende han klarte å jobbe seg opp, for det var veldig oppgangstider. Han eide jo tross alt en bibel. Men det kan også hende at han holdt til der fordi han jobbet der, eller holdt møter der. Ja. Han ble sett på som en merkeverdig og rar. Og folkesnakket handlet om at han pleide å be og lese i Bibelen. Det fortelles om han at han utstrålte en underlig stille autoritet. Og ved sin stille ferd og sitt livs vitnesbyrd, så vakte han mye oppmerksomhet og var lys og salt. På samme måte, nei, altså, det som var virkningen av lys og salt i begynnelsen, det var egentlig ingen annen ting enn at han ble, det vakte spott og han ble gjort narr av. Og på samme måte gikk det med haugianerne fra Målselv når de var i byen og skulle gjøre forretninger. Og det finnes mange eksempler på at folk lot de få gjennomgå og møte uvilje på grunn av deres utpregede religiøsitet. Og gateguttene gjorde stadig narr av han. Og likevel så strålte det liksom en stille makt for han, står det flere steder. Og han jobbet som lappeskomaker. Og ikke spør meg hvor jeg har det fra, for det husker jeg faktisk ikke. Men jeg kan ikke ha funnet på det selv, for det så spesifikt. Men det da, i den nye menigheten, altså det var jo vanlig at man holdt seg med sine egne. Sant? De rike kjøpmennene, de hadde rike venner som de inviterte på fest. Så det er også en litt ny og annerledes ting med hvordan folk bindes sammen på tvers av klasseskiller. Da. Her har vi en fyr som det ikke var vanskelig å finne bilder av. Johan Hansen, kjøpmann. Han var andre generasjons kjøpmann i Tromsø. Og han hadde en kristen mor. Og da, når noen hadde en kristen mor, så pleide det ofte å stå han hadde en gudfryktig mor som på et eller annet vis hadde lagt sine formaninger ned i han, så ikke det tok helt av gårde. Men han, det står beskrevet om han, at han var en dag ute og gikk i byen. Mens han gikk over torvet, så ble han plutselig vakt til dyp selverkjennelse. Plutselig hadde det hast med å få sin sak i orden med Gud. Hvor skal jeg gå? Hvem kan hjelpe meg? Så tenkte han på Ole Voss, leseren som de så ofte hadde gjort narr av. Han som holdt møter og ba og leste Bibelen. Og sin, i sin åndelige nød så kontaktet den rike, velstående kjøpmannen, den fattige arbeideren Ole Voss, som leder han til frelse. Leder han inn i det kristne livs hemmeligheter, står det. Ole Voss sitt liv og vitnesbyrd, og haugianeren Håvard som talte, det gjorde dypt inntrykk på Johan Hansen. Han fikk frelsesvisshet og frelsesfryd, sier han, og lys i sin sjelesak. Så forplantet det seg fra mann til mann, fra hjerte til hjerte. Evangeliets lys om nåden i Jesus Kristus. Og han delte vitnesbyrdet sitt blant kjøpmenn, og alle andre som ville høre, prøvde etter beste evne ved ord og eksempel å vinne sin omgangskrets. Og det vakte stor oppmerksomhet når kjøpmannen ble frelst og gira for Jesus og løp rundt og evangeliserte. Han vitnet for mange mennesker om det Jesus hadde gjort i livet hans, og en dyp åndelig hunger begynte å gjøre seg gjeldende. Og snart var det en hel flokk troende som samles til møter i andre etasje i et hus i Grønnegata. Og så er jeg såpass nerdig at jeg klarte å finne ut av hvilket hus det var. Andre etasje, Grønnegata 103. Det er jo litt artig når dere har litt kontakt med 103. Men det er jo et annet hus nå da. Det var et trehus der før. Og så er det et litt gammelt bilde. Jeg kan si litt grann om Johan Bomstad, selv om han var jo fra Balsfjorden. Jeg skal jo helst snakke om frimisjonen her. Men han var nå innom her og skapte litt bølger. Det blåser storm fra Balsfjorden sommer som vinter, sa hun bispinnen. Han hadde vekkelsesmøter i Balfjord. Han var den første som meldte seg ut av statskirka, og dette skjedde i påsken i 1856, for da var han i Tromsø, og talte, eller holdt oppbyggelser, som det het, på langfredag, i gudstjenestetid, samtidig som det var gudstjeneste i statskirka. Og det ble utrolig mye bråk, og han fikk skarp irettesettelse, noe som resulterte i at han meldte seg ut av statskirka. Han hadde stor innflytelse, og det var få i Balsfjorden som ikke følte han. og var tilhengere. Og mange i Tromsø var på møtene hans. Han sier om seg selv at han ble vakt i 1849 og fikk fred med Gud i 1855. Det er interessant at de har en sånn forskjell på det. Men han forteller, og som er sin egen ord, så forteller han vitnesbyrd sitt sånn som dette. Jeg var på randen av helvete og kjente lukten av de fordømtes pine og hørte deres nødrop. Rett som det var, foregikk det noe forunderlig i mitt indre. En blødende og lidende frelser viste seg for meg, og jeg fikk en glede og fred som jeg aldri før hadde erfart. Til å begynne med så kunne han hverken lese eller skrive, men han samlet folk i bygda og bygden rundt og hadde oppbyggelser. Og senere dro han til Bergen og Stavanger og Klepp og oppfordret til menighetsplanting der. Og det, de dannet jo menigheter. Etter å ha virket forskjellige steder rundt i landet så opplevde han, ble han lei av alle motstandene han møtte, så han utvandret til USA, mulighetenes land. Og det var mange andre som gjorde det etter hvert, men nå skal vi tilbake til litt med faktisk Tromsø sin menighetsdannelse da. Går det bra? Ja? Det er lov å gå og hente seg kaffe hvis dere blir litt utålmodige. Menigheten de holdt møter i minst et år før den offisielle stiftelsesdatoen. En helt flokk holdt seg samlet og møttes allerede fra 1855 til møter. Og i 1856 så hadde i Tromsø allerede 39 personer meldt seg ut av statskirka i mai. Hæ? Å ja, 1956, det blir ikke med her. Ja, det er bra. Det gikk litt fort på slutten der, gitt. Ja. I Tromsø så var det allerede 39 personer som hadde meldt seg ut av statskirka i mai. Og jeg synes jo det er litt artig å se, for det er jo alltid en diskusjon når folk, altså er det Tromsø eller Skien som er eldst, og vi liker å si at vi er jo faktisk eldst, og det har vi hatt litt gøy med. Ingulf Diesen er veldig streng på de offisielle stiftelsespapirene, så det er derfor vi liksom tar på rettsak liksom. Men det som er at det, også Johan Bomstad, han var litt irritert når folk sa at han bare hermet etter Lammers. Og når han sier det var ikke sånn det skjedde, så skriver historiebøkene, han husker sikkert litt feil. Sant? Og det er jo egentlig ganske frekt, må jeg si. Ja, men uansett, Lammers han bestemte seg for å legge ned sitt embete i Skien som prest. Og han hadde sin avskedsgudstjeneste i juni. Men da hadde allerede 39 personer meldt seg ut av Tromsø kirke da. Og så står det at de som meldte seg ut av statskirken, de møtte mye motstand og forakt. De ble sett på som frafallen fra Gud og hans rike på jorden. Vi som lever religionsfrihetens solskinn, dette er skrevet altså 50 år etterpå, i 1906. Vi som lever i religionsfrihetens solskinn kan neppe danne oss en mening om hva disse banebrytende vennene for over 50 år siden måtte holde ut. De utmeldte i Tromsø skrev til Lammers og ba han om hjelp til å formulere regler og statutter for menighetsordninger. Og han hadde enda ikke offisielt lagt ned sitt embete, eller bestemt seg for å melde ut av statskirka, når Tromsø var på han og maste på han. Mathias Hansen sier at presset fra Tromsø var medvirkende årsak til at han valgte å melde seg ut av denne menighet. Det er liksom noen ganger når du skal fortelle en historie til ungen om kvelden, så vil de ha den samme hver gang. Og i alle de her jubileumsskriftene så har man liksom med dette her. Det sitatet fra avisen. Hva som sto i avisa i Tromsø om Skien og Tromsø-menigheten da. Den nye menigheten skapte bekymring i samfunnet. Spesielt sterke var reaksjonene på kvinnenes, krinolinenes, fremtredende rolle i menigheten. Tromsø-tidene skriver om den bekymringsfulle utviklingen i Skien og Tromsø. Der som her har vi jo de åndelige krinoliner vært blevende satt i spissen, og mennene, i minst til synlatende, vært rolige tilskure. At det ved en sådan tingenes tilstand ikke kan utvikles noe sunt kristelig folkeliv, og at følgende blir vår forvirring og splittelse, burde menn og fedre for lengst har vi innsett. Vi vil håbe at tiden som leger så mangt et sår vil knuse denne midgardsormen I vårt samfunn. Men det klarte den altså ikke. Og de vakte de kom på gudstjeneste, og så reiste de seg og gikk I protest. Og lutheranerne sa de sentrene var utslettet av Guds menighet og villfarende. Og de var egentlig I behov av en leder som kunne dempe gemyttene litt. Og da kom Lammers etter hvert for å hjelpe. Lammers han visste at det ville bli en hard kamp å stå I spissen for et brudd av statskirka. Og han var ikke sikker på at han ville melde seg ut, selv når han hadde lagt ned embetet sitt. Men han vågde ikke å si nei når de fremtredende av de som stod sammen med han I Skien ville ha han som forstander I ny menighet. Og I Tromsø maste de på han om hjelp til å opprette regler for menighetsordningen. De stod jo helt klar. Det hadde jo vært en menighet allerede I et år. Nå var de utålmodige. Og han tok det som et tegn på at det var på tide å danne frimenighet. Presset fra både her og der. Det prinsipielle ved menighetsdannelsen var at man ble enig om å ikke lage egen trosbekjennelse, men kun ha Bibelen som rettesnor for liv og lære. Derfor ble menighetens navn, etter forslag fra Tromsø, den frie apostoliske menighet. Og I juli så dannet de menighet I Skien, og det var 38 personer til sammen. Det kunne vi hatt I mai, liksom. Ja. Men selv om de eldste frimenighetene normalt I vår sammenheng blir kalt for Lammers menigheter, så var det ikke han som plantet de. Han plantet menighet I Skien. Noe av grunnen til at lederne I Tromsø skrev til Lammers, kan jeg tenke meg at kan ha vært at han var stortingsmann. Og han har stått på Stortinget og jobbet for å avskaffe konventikkelplakaten, som så ofte fikk Hans Nielsen Hauge I fengsel. Den regelen som sa at ikke det lov å ha møter uten prest til stede. Og så jobbet han for å få på plass dissenterloven, som gjorde at det skulle være lov å starte frimenighet. Da vi skulle starte en menighet I Lillesand, og familien min, så spurte jo vi folk til råds som hadde gjort det før. Hva lurt? Hva skal vi gjøre? Hvilke dokumenter vil vi ha? Hva det som gyldig? Hva må man skrive? Hvordan kan menighetsvedtektene være? Men hvem skulle de spørre? Johan Hansen, Henrik Knudsen, Andreas Ebeltoft og Erik Olsen. De stod I spissen for denne menigheten. Men ingen hadde gjort det før. Men Lammers hadde vært med å bane vei for at det skulle bli mulig. Så han var jo den som visste hvordan kan dette lovlig skje. Jeg synes det litt interessant. Det var ikke bare sånn at de hermet etter Skien. De hadde sin helt egen prosess. Lammers han kom nordover og var pastor I menigheten I ett år. Og det var bra for menigheten. For det roet konfliktnivået og forholdet til statskirka noe. Og så ga det en sunn retning for fellesskapet. Lammers han... var egentlig bare I misjonsforbundet, eller vår setting, I 6 år. Og så meldte han seg inn I statskirka igjen. Skal vi se om vi kan... Her jo den menigheten som ble stiftet da. Det jo selvfølgelig ikke akkurat den tida bildet fra, for den ble jo stiftet før de fikk bygget sitt på plass da. Men flere av de velstående kjøpmennene som hadde blitt frelst her I Tromsø, de gikk I gang med å bygge eget lokale. Og det var jo mange dyktige håndverkere også. Og så bygde de da det første frikirkelige gudshuset som heter Dissenterhuset. Og det har nok flere av dere hørt historien om, siden vi har jobbet med hus og pusset opp huset, og dere har bilder på veggen der. Og ja. Jeg sa jeg skulle gå gjennom arkivets skattekiste, Så hvis dere savner flere bilder, så det fordi de fortsatt ligger på loftet her på Frimisjon. Så hvis dere sender det til arkivet, så blir det flere bilder neste gang. Ikke det bra? Men så var det da noen år, menigheten vokste noen år, men når Lammers gikk tilbake til statskirka igjen, så var det litt tilbakegang. Og det var flere grunner til det. Det var noen ringvirkninger når det ble færre folk som kom, så ble det dårligere økonomi, og så kunne man ikke lønne pastorer, og fordi det ikke var en pastor der, så kom det færre folk. Men så sier de da at men noen gikk tilbake til statskirka sammen med Lammås, mens andre sluttet seg til andre menigheter da. Men de som hadde sluttet seg til menigheten på grunn av at de ville stå fast på Bibelens ord, ble stående faste, står det. Men hvis det er det på fremgang, så blir det nå fokus å holde sammen og legge vekt på å leve et hellig liv. Som, ja. Men i et av Frimisjons jubileumshefter så er det forklart at tilbakegangen også skyldes at det var, de hadde liten forståelse av det indre byggende virke i en menighet, og tok lite vare på det som var vunnet. Og så var det også færre folk for det en del dro til Amerika. Og så skal jeg fortelle om en person som ble med i nedgangstidene. Han heter Paul Figenschou. Det var fine bilder han fant i arkivet. Det fant jeg fordi han... det ble skrevet minneord i Talsmanden, som var misjonsbladets navn tidligere. Han ble født i 1934, og bare fordi vi må få med noen damer, så hadde han vært gift med Christiane. Ja, det er bra dere følger med. Det er bare for å teste dere. Ja. Og han ble med i menigheten rundt 1870. Nå har jeg skrevet 19 her også. Ja. Okay. Skal jeg ta den så ikke den forstyrrer dere? Jeg vet hva jeg skal gjøre. Se her. Han var en handelsmann. Her er annonsen hans i det daværende misjonsbladet. Han solgte skinn i mange slag. Ja. Han var tidlig påvirket av morens tro og startet i ung alder i sin onkels forretning, som het Hansen og Co. Og det var her Herren fikk løse ham og gjøre han til sitt barn. Han hadde mye kamp før han helt kunne tro at syndens forlatelse var å få ved Jesu blod. Er det mulig at barmhjertighet angår meg, en så stor synder? I møte med frimenigheten så tok han skrittet fullt ut, og han var ledet av sannheten og Guds ord. Siden det kom mange vanskeligheter med brytninger og tilbakegang i den en gang så blomstrende menigheten. Og Paul Figenschou, han var veldig tydelig på det at det er veldig viktig å ha en pastor ansatt, en forstander, som de sa. Og at alle deltar og ikke bare noen foredrar hele lasset. Noe av i nedgangstidene ble forsterket ved at Sverige og Danmark og England og USA sendte misjonærer fra baptistene og metodistene. De fikk pengestøtte fra de landene, så de hadde ansatt forkynnere. Og de brant for at folk skulle bli kjent med Jesus. Og når de kom inn i frimenighetene, så kjente de den connection. Yes, det er en av oss. Så fikk de god plass på talestolen. Og så skapte de polarisering ved å fokusere på dåpen. Det som egentlig var grunnen til at nei, det skal ikke handle om dåpen, det skal handle om friheten i Kristus. Det var det som på en måte var litt grunntanken, at dåpen skal ikke være soveputen da, for frelsen. Og så kommer baptistene og metodistene andre steder i landet, da, men baptistene hos oss. Og så går de, når du leser historien disse, så forteller de om den ble døpt, og den ble døpt, og den ble døpt. Men det var ikke noen som ble frelst ut på gata, det var folk som allerede var kristne i frimenigheten, som de fikk døpt. Og så tenkte jeg, jeg merket at jeg ble liksom litt irritert når jeg leste det. Og så tenker jeg at det var sikkert så irriterte de ble i statskirka når noen meldte seg ut. De var jo allerede kristne, tenkte de sikkert. Men Johan Bomstad, han kom tilbake fra USA, fordi altså, menigheten her, de leide ut lokalen og de inviterte baptistene til å tale, og flere lot seg døpe om igjen, og det ble veldig sånn fokus på det. Og så kom han tilbake og sa til dem at dere må ikke låne vekk lokalet til baptistene. og ikke bruke de til å forkynne sikkert også. Og så ble det vedtatt at ikke de ville låne bort lokalet til baptistene, så startet de da egen menighet. Og baptistenes historiebok, de bemerker at han Bomstad, han hadde forandret seg et år i USA. Han lignet Bileam som ville hindre Guds verk. Så det litt artig å lese historiebøkene, hvordan forskjellige vinklingene er. For han var vel den samme som tordna ut sine meninger, både den ene og den andre situasjonen. Men da var det i hvert fall vanskelig i tider da. Baptistene de dannet sin egen menighet i 1870. Da står det i protokollen vår at det var 72 medlemmer her på Frimisjon. Det var 72 i 68, og så var det 54 i 1870. Sånn at det var en ganske stor del av menigheten, og en av de som var forstander også som gikk over da. Men så var det noen brødre som dog holdt sammen i skrøpelighet. Og Paul Figenschou, han var lederen der. Han var en fredselskende broder, og han ville at forholdet mellom Guds barn skulle være godt. Og han bar fram sitt vitnesbyrd i ydmykhet, og erkjente alltid at Guds barmhjertighet mot ham hadde vært såre stor. Hans siste ord var, «Nu er alt kastet over bord, og det er bare løftene som holder.» Og de litt vanskelige årene, de var der til Gud på ny sendte vekkelsesilden ved Fredrik Fransson. Men etter at en tilsvarende menighet som dette ble dannet i Oslo, så sendte han Mathias Hansen, som jeg har referert litt fra, som skrev historien, han sendte invitasjon til alle frimenigheter i landet, alle Lammersmenighetene da, og inviterte de til å komme til en sammenslutning. Og den fant sted i 1882. Og da ble det valgt et styre. Denne sammenslutningen ble kalt Frimisjonen. Det kan være kjekt å vite hvor navnet deres kommer fra, på en måte. Ja. Lederen av sammenslutningen, de skrev til Fransson og barn komme. Og i 25-årsjubileumsskriftet så står det i jeg-form med de som inviterte han. De skulle skrive til Fransson og invitere han, og det var med frykt og beven de inviterte han, for de var så inderlig trøtt av falske brødre som kom inn for å tale og som skapte splid. Og Fredrik Fransson sa han skulle komme om noen måneder, men de måtte først oversette og utgi en sangbok. Og det gjorde de. De heiv seg rundt og lagde den første versjonen av salmer og sanger som heter Evangeliebasun. Det var kjempemye jobb. Utrolig at de klarte å være så kjappe. Så den var ferdig når han skulle komme. Da han kom til Norge, så var det selvfølgelig senere enn jeg hadde sagt. Og så var det også forsinkelser på grunn av det store snøværet. Så jeg tror det var på nyåret i 1883. Og da var det et proppfullt forsamlingshus som ventet på at han skulle komme. Og de som var der, de fortalte hvordan ånden falt over lokalet når han åpna munnen sin og begynte å tale om Jesus som ropte til den døde Lazarus, kom ut. Ta steinen bort. Det var utfordringen til alle som kom. Ta steinen bort og bli vekket til livet. Fredrik Fransson var fra Sverige, men han hadde vært mye i USA og blitt inspirert. Det er mye å si om han, men jeg skal ikke si alt som er å si om han. Men han brukte gitar og livlige sanger i møtet. Det var nytt. Ingen andre brukte gitar. Han innførte gitaren i møtet. Så når studenter på hans skal komme ned, så var det en inspirerte til musikkstudent, at det var han som kom med gitaren, liksom. Du må jo skrive om han. Han brukte livlige sanger i møtene og forkynte med appell til øyeblikkelig omvendelse og inviterte til ettermøte med mulighet for respons. Og selv om mange var kritiske til den praksisen, så ble det etter hvert vanlig i kristne sammenhenger, fordi fryktene var menneskers frelse. Og ettermøtene ble også vanlige i lutherske sammenhenger. Fredrik Fransson kom til Tromsø som en mektig åndens pust, glødende av begeistring og tro. Denne lille mannen med den store, stive hatten. Har jeg bildet han her? Kanskje dere vil se han? Denne lille mannen med den store, stive hatten med paraply og stresskoffert. Det var noen som syntes det var feil at jeg skrev stresskoffert, for det var en liten svart koffert, men det var mye kult. Denne mannen med paraply og koffert i hånden og med Bibelen under armen hadde lynende øyne, var lett på foten, snar i sin tanke og flytende i sin tale. Og hans feltrop lød mektig og varmt og vekkende. Jesus kommer snart. Hans viktigste spørsmål til menneskene var, er du frelst? Og han reiste rundt i landet, og han ville helst forkynne. Men ledelsen i frimisjonen sentralt, de ville gjerne ha hjelp til å lage struktur. Og etter hvert så han behovet for det, for når mennesker ble frelst under mødene, så kom mormonerne og adventistene og tok opp navn for å følge dem opp. Fiska i opprørt vann, som de sa. Så da sa han at de frimenighetene som hadde invitert han, de skulle heller ta opp navn og følge opp folk. Fransson inviterte også til det som heter evangelistkurs for predikanter og bibelkvinner. Seks kurs i løpet av 1880-årene. Og helt til 1884-1899. Ja. Og så var han en verdensmisjonær. Så det finnes bilder av han i arkivet hvor han går rundt i Kina opp og ned på fjellene og er bare besøk og misjonærer og sånn. Det Norske Misjonsforbund, skal vi se, det ble dannet i 1884, og motto var Guds barns enhet og synderes frelse og hverandres ivaretakelse. Et fellesskap for alle Guds barn, men bare Guds barn. Fortsatt samvittighetsfrihet i dåpsynet, men nå også angående medlemskap i statskirken. Og frimisjonen ble også født på ny. De sendte ut og ble igjen fylt til randen. Og nå var det nedfelt at man ikke trengte å melde seg ut av statskirka for å være med. Kanskje det var nødvendig tidligere å markere et tydelig skille. Men de hadde også kanskje lært av at den harde fronten mellom de vakte og statskirken også la dempe på vekkelsen. At det kanskje stjal mye fokus fra Jesus 30 år tidligere. Så denne gangen så er mottoet Guds barns enhet. Du kan få være med i statskirka. Og det var veldig stort, for de syns fortsatt at statskirka var Satans synagoge noen. Så det var egentlig veldig stort at man skulle synes at det var greit at man var medlem begge steder. Og synderes frelse, det var jo hele tiden målet. Og hverandres ivaretakelse hadde de med. For den erfaringen med at når folk hadde blitt vunnet for Jesus, så gikk ikke alt av seg selv. Folk trengte å bli følt opp. Så da hadde de lært, og den nye starten hadde et bedre utgangspunkt, kanskje. Og det, når de fikk presentert dette her nasjonalt, så noen år etterpå så fant jeg et møte fra, et pinsemøte fra Frimisjonen i 1890. Med representanter fra Målselv, Baddu, Bodø, Lavangen, Lemvik, Tromsøysund og Balsfjord. Første pinsedag morgen opprant skjønn og herlig med strålende solskinn. Møtet ble avholdt i frimenighetens forsamlingshus, som for anledningen var smykket med grønt. Og jeg synes det er litt interessant når de ser, ok, hva dette mottoet. Så tok de opp spørsmålet, er den frie misjonens oppgaver tilstrekkelige, eller er de for enkle å løse til at Guds folk kan knytte seg til dem? Det diskuterte de lokalt, eller la oss si regionalt kanskje da. Disse spørsmålene tok de opp på det møtet. Dette er et eksempel på ting som har funnet som jeg synes er veldig interessant å lese. Og som vi kan lære noe av nå. Hva var viktig for dem? Hva var viktig for troen de sin? Og til det første spørsmålet så kom de fram til at dette her er etter Guds hjerte. Og hvis vi vet hvor viktig det er for Gud, med Guds barns enhet og menneskers frelse og hverandres ivaretakelse, så vil det forløse at vi faktisk jobber for det, fordi det er kjempebra resolusjon, som de sa. Forsamlingen blir enige om at den frie misjonsforeningens oppgaver ikke er for enkle å løse, men dyrebare og fullkomment tilstrekkelige for Guds folk å slutte seg til. Det kan føre til en mektig fred over Guds folk og en velsignelse over deres arbeid. Og så, når de da var, hadde hatt vekkelse noen år, så var det et spørsmål de var litt opptatt av. Og det var, hvordan kan forsamlingen unngå å bli lunken? Og jeg skal ta med bare litt kjapt hvilken oppramsing de hadde der. Veier ut i likegyldighet og lunkenhet er mangeartet. Først for forsamlingen så sier de at forsamlingen kan, de kan komme sammen av gammel vane og kjødelige beveggrunner uten at den enkelte ber til Gud i ånden eller tar imot ordet. Når en forsamling stivner i former, eller når en eller to begynner å bestemme over de andre, og herske, og den enkeltes nådgaver fortrenges. Eller andre ting som kan føre til lunkenhet, det er hvis den stivheten som oppstår og blir liggende over forsamlingen blir kalt for åndelig modenhet. Og hvis man forsømmer den apostoliske formaningen, det å formane hverandre når man lever feil, da. Og det var menigheten, ikke sant? Og en liten tur der for sur å lege med. Og det som de hadde til den enkelte, dette er faren for å bli lunken, så sier de, hvis du mangler overvåkenhet, eller forsømmer bønnen, ordets betraktninger og møtene, eller forsømmer å benytte nådgavene, eller har tvesinn eller et vanhellig liv. Og så sier de også, dette kan vi gjøre for å ikke bli likegyldige. Forsamling, altså at de faktisk kommer sammen i tro til Herren. Sant? Dere ser dette, jeg vet ikke om jeg skal lese det for dere, men det er i hvert fall veldig mange bra punkter. At menigheten kan ikle seg kjærlighet og Guds frykt. Villig ta imot påminnelse og rettledning. Den enkelte overvåkenhet i bønn, akte på Herrens bud, ta på seg Guds rustning og bli i sannheten. Huske på livets kortvarighet og Jesus snarlig komme. Jobbe mens det enda i dag, hold seg usmittet av verden. Og mange av de tingene er sånn som vi også kunne sagt nå, hvis noen hadde sagt, la oss ta en brainstorming, hvordan kan vi unngå å bli lunkende? Så det er egentlig ganske likt. Det siste punktet der, så sier de, er det i overensstemmelse med Guds ord at de troende skiller seg fra verden? Så tenkte jeg, da sier de sikkert, ja, det kommer litt an på, vi må jo være en del av verden også. Vi er jo ikke av verden, men vi er i verden. Og, men de var mer sånn, ja, det var de. Det var sånn, Guds barn må skille seg fra alt i den syndige verden, ikke delta i verdens gleder eller fornøyelser. Jesus ba om at hans barn skulle bli bevart fra det onde, selv om de ikke ble tatt ut av verden. Det er tydelig å se at, i Guds ord at hans folk skulle være et atskilt folk. Utskillelsen vil bli desto fiendtligere jo mer Herren får lyse i hjerte og sjel. Farlig og besnærende er det for Guds barn å skikke seg lik denne verden. Det er nødvendig i enhver henseende å bryte med verden og dens vesen. Helt for Jesus, helt fra verden. Det kan ikke være samfunn mellom Guds barn og djevelens barn. Og så kommer det bibelverset som jeg støtt og stadig hører. Og dette er sånn som jeg tenker, dette høres jo ikke ut som sånn som vi har lært om å leve misjonalt og knytte kontakter til folk. Og det er jo forskjellige måter å tenke på det om du... hvis du skal tenke at hvis vi lever et fortreffelig liv, så vil folk se hva vi har og ønske å ha det vi har. Men for at denne strategien skal funke, så må man jo virkelig leve nær Gud. For hvis vi bare henger her på en klubb, så er det jo ingen som ser at det er noe de vil ha. Kanskje. Jo, kanskje det er det. Det er veldig koselig her. Denne menigheten kan man kose folk inn i. Ja. Men det var en ting som var litt, en litt forskjellig tankegang, kanskje. Og så Är det ett bibelvers som stadig kommer igen? Jag vet inte om jag tog det här. Jo, detta bibelverset. Det är sånt som det talte de över på festene. Och stött och stadig så kommer det upp. Från Hebreerne 13:13. Så la oss gå ut till ham utanför leiren och bära hans vannære, bära hans försmedelse, stod det någon sted då. Och så la jag märke till att bära hans vannære utropstegnet har blivit väck efter 1930 i Bibeln. Men det var en jätteviktig. Jag syns det var liksom underligt att ta det som en festtaletext. Men det var väldigt viktigt för dig. Hvis vi blir förkastade av världen, vad så? Det blev också Jesus. La oss gå utanför leiren och bära hans vannære. Och så står det att i ett av detta möte som jag snackar om nu då, det är exempel, men det är sån på andra möten också som jag har sett, så var det fest med gitarr och fyrstämt sång och kaffe och vetebröd. Och så diskuterade de behovet för resepredikanter i Norrland. Och de skiltes av klockan 2 om natten efter bön och vittnemöte med tack till Gud och glädje lyste från alla ansikter. Anskaskolen. Är någon här som har gått på Anskaskolen? Och någon här som har samlat in pengar till Anskaskolen? Ja. Det är egentligen ganska fin relation mellan Anskaskolen och Frimission. På årskonferensen ett år före det jag läste om i stad i 1889 så hade den för allra första gången framme tanken om en egen predikantskola. Det refereres til et forslag fra Tromsø Frimisjonsmenighet som gikk ut på å opprette en predikantskole og utdanning for lærere og lærerinner innen de frie forsamlingene. Så ble den utsatt og tatt opp igjen et par ganger. Og i 1899 ble det foreslått en toårig predikantskole. Og den ble ikke startet opp da, men de opprettet en kommitté. Det er sånn som man ofte gjør for å få slutt på mase. Opprettet en kommitté med et fond på 5 000 til 10 000. Og i den kommittéen så satt Ole Gabrielsen, som var en av de som var forkjempere fra Frimisjonen. Husker dere Paul Figenschou, han jeg snakket om? Da han døde i 1806, så testamenterte han 16 000 kroner til misjonsskolen. Noe som ga et grunnfond for misjonsskolen. Til sammenligning så var en industriarbeiderlønn 1000 kroner i året. Så da, noe av det første jeg hørte når jeg var på ting sentralt, etter at jeg hadde begynt å jobbe i Tromsø, det var at folk snakket om at Bjarne G. Nilsen, som ens æren, fløy ned til Tromsø for å protestere når de skulle flytte Anskarskolen til Kristiansand. Og så tenker jeg at de hadde jo kjempet fram den skolen her i Tromsø da. Jeg synes det var litt artig å vite at det var deres idé. For det er en veldig fin skole. Jeg skal fortelle om, jeg synes det er litt gøy å lese det som står om enkeltpersoner. Det var en jeg skulle ha med før det som heter Ulrik. Christian Ulrik Tobiasen forresten. Han ble med under vekkelsen på 40-tallet, og han var en av de som var med helt til 1920. Og han testamenterte også masse penger sånn at de fikk råd til å kjøpe den tomta på 1920-tallet. Hvis noen lurte på hvordan dere fikk penger til å kjøpe enda en tomt ved siden av den kirka dere hadde, så var det litt på grunn av det. Men jeg skal snakke om hun som heter Maren Gabrielsen. Jeg må se om jeg har skrevet noe om hun. Kanskje jeg har det? Ja. Hun ble født 1. januar 1855, og far var bødkemester. Jeg fant ut at det var en håndverker som lager fat og tønner av trestaver, så nå vet dere det. Henrik Knudsen var en av de ledende brødrene, de tre eldste i eldsterådet da Frimisjonen ble startet opp. Så hun var oppdratt i et kristent hjem og tatt med i misjonshuset helt fra hun var liten. I det samme huset som etter hvert skulle bli hos sin menighet. Hun var kjent for sitt lune og vennlige vesen, og forstandig framferd i og utenfor hjemmet så hadde hun vunnet seg mange venner. Hun hadde hele livet ville ønske å gjøre noe for Jesus. Hun var kjent for å ha et åpent hjem, spesielt for predikanter som var på reise. Hun var også med i fattighuset og gamlehjemmets bestyrelse. Jeg tror jeg har et bilde av en mann hos oss også. Dette, ja, dette er jo interessant for de som er historienerder. At hun er datter av Henrik Knudsen, kona til Ole Gabrielsen, mor til Ragnvald Gabrielsen og farmor til Maren Nilsen. Og jeg synes jo det er litt artig at Maren Nilsen også var like kjent for å ta imot predikanter. Jeg husker det jeg snakket med henne en gang som fortalte henne at når, da hun hadde en mann som han Bjarne G. Nilsen dro masse predikanter inn på besøk som skulle overnatte, så var det ikke alltid hun fikk så god tid til å forberede seg. Men så står det jo i Bibelen at du skal være gjestfri uten knur. Så var det en gang, fortalte hun, så hadde han ringt hjem og sagt, er det greit at jeg tar med meg noen hjem til middag? Så hadde hun sagt, ja vel, det er greit, men denne gangen er det med knur. Og kunne være det samme hele velsignelsen. Hun bare skulle knurre, det var best. Ole Gabrielsen, han var høyt aktet i samfunnet. Jeg tror jeg skal se med et bilde av han. Ja, der er han. De ser litt høyt aktet ut også på bildene. Det er en alvorlig sak å bli tatt bilde av. Men han var formann i menigheten i 30 år. Det er ganske bra jobba. Gerda Karijord minnes ham i sin tale på 50-årsjubileet. Det var da fra 1883, 50-årsjubileet. Kjøpmann Ole Gabrielsen, som alltid sendte brev og trøst og oppmuntring og hjelp når ilden holdt på å dø ut oppe i Finnmark. Der som hun jobba og følte seg alene, så fikk hun oppmuntringer av han. Det er bare sånne små... Selv om man kan si mye om han, og hvor mye han jobber og mye penger han tjente, så vil jeg heller si noe om det. Og så er det en ting som jeg synes var ekstra artig når jeg leste om dette her. Oi, vi ser. Vi ser om jeg kan gå tilbake et tak. Å ja, ok, det har ikke tatt... Det er ikke noe... Jeg har ikke noe powerpoint på den. Men, i hvert fall... Festene til frimisjon, de er litt legendariske. Disse her to, det fortelles om de sitt sølvbryllup, faktisk i talsmannen. Mange kom innom for å gratulere, og koret fra menigheten kom marsjerende etter sangen «Herren er min hyrde, meg skal intet fattes». Så marsjerte de hen mens de sang, og sto og sang utenfor huset deres. Og paret inviterte hele koret og menigheten på fest i misjonshuset ut på kvelden. Ut med benkene og inn med gode stoler og sofaer og bord og blomsterdekorasjoner. Og jeg synes det er ekstra fint når de, at ikke de inviterte andre rikfolk og kjøpmenner, men hele menigheten på fest. Og en jubileumsfest for nesten 100 år siden, så skriver Gerda Karijord i Misjonsbladet. Hun var jo en veldig kjent omreisende predikant her i Nord-Norge. Og jeg har funnet en bok i arkivet som er alle hos sine brev, som er liksom innbundet, ikke alle, men alle fra 1900 og litt grann. Ja. Hun har skrevet, hun jobbet i Misjonsbladet også. Hun var leder for ungdomsorganisasjonen en stund. Men hun har i hvert fall skrevet... fra 100 år siden hun var der, og så har hun talt hun over den samme teksten som jeg snakket om i sted, som de pleide å tale over. Så skriver hun, «Vi visste at lastebil hun hadde kjørt byen rundt og plyndret hjemmene for møbler og lenestoler og kostbare tepper. Og vi ante at det gamle senterhuset, hvor de gode forfreder satt innehyllet i reinsyrskinn rundt føttene, og selv iført pelser fordi de ikke brukte penger på sånn luksus som varmeovner.» Paraffinlamper var hengt rundt veggene. I aften så ville det være iført et overraskelsens festskrud. Neppe noen annen forsamling kan gjennomføre et skikt arrangement som Tromsø. Lokar var omdannet til en stemningsmettet salong. Høstens farger møtte oss fra småbord, og det var dekket bord til over 100. Det måtte to bordsettinger til. Det ble servert oksestek med grønnsaker dyrket i Tromsø, og multekrem og kaker, selvsagt under den hjerteligste stemning. Og mens vi spiste, så nøt vi frimisjonens nye grammofonplater, og venn talte med venn. Umiddelbart servertes kaffe. Så åpnet slusene for talende strøm, og veteraner gav festlige skildringer fra menighetens første morgengry. Det fortelles om lysbilder og mimring og vitnesbyrd. Ved midnatt så måtte Narvik dra hjem. Men da tok vi bare en pause i sangen. Og så fortsatte vi etterpå. Nattkaffe og de herligste hjembakte kaker ble servert klokka ett. Først klokka to, etter innvielsesmøte på kne, begynte folk å gå. Vi kunne nok holdt på lenger også, så fin var den åndens friskhet som bar hele kvelden. Og årsmeldingene, når jeg leste gjennom protokollene deres, så de fleste årsmeldingene fra i hvert fall 1920 og 1930, nå er det 19. Står det at vi hadde 5 menighetsfester dette året. Det minste de hadde var 3 i året. Så det var masse menighetsfester, og de hadde veldig god stemning. Noen av de kalte de for vennefester. Noen av de, jeg vet ikke om det var en spesiell anfest, eller om det var referentene som kalte det det. Og så synes jeg det litt underlig hvordan jeg kjenner meg igjen i den gamle beskrivelsen av frimisjonens fester. Jeg kan ikke gjenkjenne, jeg har jo vært der. Jeg har vært i komiteer hvor Merete lett kunne sendt mannfolka ut med lastebiler for å hente hjem alle sofaen og salongene og bare hive ut benkene og lage en salong. Det kunne fint ha skjedd. Jeg synes det er så fint at det er noe i menigheten som fortsatt er det samme når menneskene annerledes. At man bærer med seg noe av menighetens DNA, det at man elsker å være sammen. Og så må jeg si det som Gerda Karijord sa, at neppe noen annen forsamling kan gjennomføre et slikt arrangement som Tromsø. Siden jeg var på 30-tallet så hadde vi, så tenker jeg at det ikke er så forskjellig fra sånn som vi har det nå, med virkegreiner som var. De hadde gudstjenester søndag formiddag og søndag kveld. Det har kommet et bilde foran. Noen ganger var det onsdag kveld. Og det var liksom stort sett kveldsmøte. De klagde over at nå kom det for få folk der. Og så var det felles bønneuke med de andre menighetene i byen. Og det var jo metodistene, baptistene og indremisjonen. Og så var det konfirmantarbeid, som de selvfølgelig kalte kunnskapsprøven, for det var jo virkelig ikke det samme som de hadde i Norske kirke. Eller statskirke da. Og det var søndagsskole. Dette her er bildene fra 30-tallet av søndagsskole- og ungdomsforeninger. Og så var det aftenmisjon. Og aftenmisjon, det var pengeinnsamling til hedningemisjonen. Og kvinneforeningen, det var pengeinnsamling til daglig drift. Og de ukentlige bidragene fra kvinneforeningen, de hadde betydning for menighetens økonomi. De var helt nødvendige for å få til å gå rundt. Og i boka til Eirin så står det også at de hadde kvinneforening, type 7 forening, helt fra begynnelsen av, fra 1856 også, og så, hvor de tjente masse penger på det de solgte. 7 forening, var det ikke det? Ja. Og så har vi junioravdelingene med leir sammen med Tromsdalen og Narvik og Målselv. Ikke det kult? Hvem var det som var med fra Tromsdalen da? Var det noen som prøvde å plante der da også? Jeg må innrømme at jeg brukte litt tid på å leide etter det, men jeg fant ikke noe så mye mer om det. Men det er litt artig. Og så er det i han som heter Daniel Brendeland, som har skrevet en del historier og jubileumsskrifter da, for Misjonskirka. Han har skrevet at den første tida fram til 1899 var pionertid. Og så var det etablering av verdensmisjon fra 1889 til 1912. Og perioden fra 1912 til 1930 kalte han Ungdommene kommer, ungdomsorganisasjonen. Og fra 1930 så var det fornyelsestid. Og det var en ny vekkelse. Jeg har bildet av Frank Mangs her. Han hadde store vekkelser rundt om i landet på 1930-tallet. Og i Tromsø så kom han også i 1935. Og mange strømmer til møtene, og i perioder måtte de flytte de til Alfheim. fortelles også om at når de da var på frimisjon, så var lokalene fylt til trengsel. Og i årsmeldingen for 1935 så står det at møtene hadde stor betydning. De troende ble oppmuntret og fornyet, og en del ble frelst. Likevel tilføyes det at det ikke ble den gjennomgripende vekkelsen de hadde håpet på. Og skuffelsen skyldtes kanskje at de hadde håpet på den samme rystelsen som Oslo opplevde, hvor 10.000 mennesker ble frelst, i tillegg til at de kristne ble fornyet. Men det hadde en betydning allikevel i Tromsø. Og jeg synes det er... Også han som heter Runar Eldebo, han har doktorgrad på forkynnelsen til Frank Mangs. Og så sier han det at... Ja, folk sier at han var vel en typisk vekkelsespredikant som sier «Nå er snart enden nær, og andre verdenskrig kommer snart, og venn om. Jesus kommer snart, verden går under.» Så sa han «Nei, han gjorde ikke det. Det var helt annerledes med forkynnelsen til Frank Mangs. Han inviterte mennesker til å komme med sine sår og legge dem ned i Jesus sår. Og når du gjør det, så oppstår det en mulighet for ditt liv.» Når jeg leser gjennom protokollene, så ser jeg at år etter år så kommer pastor Holm Glade med frue og har vekkelsesmøter i Tromsø. Hvert eneste år, og mennesker blir frelst, og det er fullt til trengsel. Det er en fornyelsestid, men de opplever at folk jevnlig blir frelst. Og jeg merker at når jeg kom til 1938, så stod det dette året var det ikke vekkelse, som om det var overraskelse. Det var ikke sånn at de kunne forvente at... Altså, det var vanlig at folk kom til tro. Og jeg skal bare si, når pastor Holm Glad med frue, det er navnet på duoen, hun heter Randi, så var det fulle hus. Og hvis jeg kan klare å sette på den der, jeg har en sønn på 15 år som har klart å... som har hjulpet meg å lage en film inn i lysbildet. Veldig fancy. Så da kan dere få høre litt hvordan det hørtes ut på de møtene som har fylt til randen. Og han, disse her var også med på juniorleirene. Og det folk synes det var kjempebra. Og hun var operasanger, og han har laget denne sangen blant andre. Nå er jeg nesten snart ferdig, men jeg synes nesten at denne profesjonelle operasangeren fortjener et bilde av seg selv, og ikke bare med frue. De trakk fulle hus. Helt til slutt, så synes jeg det var litt artig når jeg skulle prøve å finne et bilde av Torleif Holmglad. Og da fant jeg dette. Torleif Holmglad i symfon står bak supermikrofonen som blant annet Michael Jackson har til testing. Ja, det var i hvert fall et bilde av han. Og så helt til slutt så skulle han Ragnvald Gabrielsen, som er far til Maren da, og både far og for så vidt sønn av Maren, hver sin av de. Han tok over som formann i menigheten etter sin far. og satt selv til sin død som kom alt for brått. På 30-tallet så var Kina-missionär Christian Hvidsten pastor på frimisjonen. Og i Ragnvalds begravelse så holdt han tale. Det ikke lenge siden Ragnvald sto frem her i menigheten med Bibelen i hånden og sa: «Nå skal jeg lese for dere fra Jesajas bok. Jeg leste det for mine der hjemme, og jeg synes det var så vakkert. Dine øyne skal se kongen i hans skjønnhet. De skal se et vidstrakt land.» Han hadde en vid horisont og leste mye, men han higa ut over menneskets begrensning. Derfor ble Guds ord, bønnens og Bibelens bok, hans bok. Han var venstremann, sammen med Alfred Nielsen. Og sønnen Bjarne forteller at når Arbeiderparti-veteranen fra Målselv kom på besøk, så var det heftige politiske diskusjoner hjemme. Men når de gikk til møte på frimisjon for å tilbe Jesus og oppbygge hverandre, så var alle uenigheter glemt. I menigheten var de ett. Når jeg leste dette, så husker jeg et til møte hjemme hos Maren når vi besøkte henne, når jeg var pastor her, hvor hun sa hvilke sang hun ville at Jadda skulle synge i Hoses begravelse. Det hadde hun planlagt. Og det var: «En gang mine øyne skal se kongen i hans prakt.» Så tenkte jeg, det er det samme som pappa Noses hadde sagt. Fokus, og himmelfokus var utrolig viktig. Skal jeg si til slutt, så jeg den parolen for 100-årsjubileet: hatten av for fortiden, jakken av for fremtiden. Det var alt.